Wala nang 2 linggo bago maganap ang pambansang halalan sa Pilipinas at sa pagkakataong ito ating alamin ang magkaibang panig ng pabor at hindi pabor sa sinasabi na muling magpapabalik ng kapangyarihan ng pamilyang dating iniwasan at kinatakutan ng mga Pilipino. Ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Ferdinand Marcos Jr. na mas kilala sa tawag na Bongbong Marcos ay kumakandidato para sa 2nd Pangulo ng Pilipinas. Sinasabing sa lahat ng 6 na kandidato sa 2nd pinakamataas sa pwesto ng gobyerno, kasama sina Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, Gregorio Honasan, Antonio Trillanes III at Lenny Robredo, si Bongbong Marcos ang itinuturing na pinaka-kontrobersyal. Dala ito ng nakaraan ng kanyang ama at ng buo niyang pamilya, partikular sa panahon ng batas militar o martial law sa Pilipinas. Sa matagal na pagiging pangulo ng kanyang ama na pinatalsik ng mga maraming mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagiging diktador, may mga nagtatanong kung bakit nais na muling makabalik ng mga Marcos sa mataas na tungkulin. Sa mga salita ni Bongbong Marcos, ang kanyang pagkandidato ay upang patuloy na makapaglingkod sa mga Pilipino. Ito ay sinusuportahan naman ng madaming bilang din ng mga Pilipino, lalo na yung mga tinatawag na mga taga-norte na sinasabing baluarte ng mga Marcos. Sa isang panayam sa dating kongresista ng Gabriela Partilis na si Lisa Masa, isang trahedya umano kung makakabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan sa bansa at inilahad niya ang ilang dahilan.
It's going to be a tragedy pag nanalo siya kasi hanggang sa ngayon, ang sinasabi pa rin ni Bongbong, walang masama doon sa nangyari ng martial law. At yung mga polisiya, lalo na sa ekonomiya, sinasabi niya na mabuti raw at umunla daw yung bansa natin during the time of his father. Ito, mga kasinungalingan nito, hindi ito totoo. Kasi hindi lamang malaganap ang human rights violations noon. Alam natin na yung mga polisiya ngayon na katulad ng pangungutang, katulad ng labor export policy, yan nagsimula ng panahon ng tatay niya . At hanggang sa ngayon ay patuloy na problema natin.
Dagdag pa ng dating kongresista, ang pagtakbo ni Bongbong Marcos sa pagkabisi presidente ay hindi lamang upang mapanatili ang kanilang kapangyarihang politikal, kundi pati na rin umano mas mapangalagaan ang kanilang yaman.
Meron silang ambisyon na ganon. Kasi para sa kanila importante yun . Para doon sa hindi lamang to keep their political power, kundi pati yung kanilang wealth. No? Gusto nila na mas mapangalagaan yung kanilang yaman.
Ngunit para sa Filipino-Australia na si Leia McKinney, ang dahilan kung bakit niya nais na maibalik ang martial law sa Pilipinas ay upang mas maging disiplinado ang mga mamamayan at mas magkaroon ng mas mahusay na katayuan ang bansa.
Of course, Marcos pa rin ako kasi gusto ko maibalik yung martial law. Nung araw, yung ating bansa, napaka-disiplina. Pag oras na ng gabi at may curfew hour, yung mga bata wala na sa kalye.
Iba naman ang pananaw ng tumututol sa pagbabalik ng batas militar sa Pilipinas na si Bless Salonga na nagsabi na ang madilim na nakaraan ng Pilipinas sa ilalim ng dating matandang Marcos ay hindi na dapat pang maulit.
Well, I think Marcos, unfortunately, the younger generation, they don't know much about the Marcos anomalies. There's a lot of people who has been tortured and shut down by Marcos, especially kapag binabatiko sila. There was an article that I've read that Bongbong Marcos has got a hand dun sa pag-withdraw ng pera from the assets of the Marcoses. He just chose not to. And this guy is actually a U.S. correspondent. And he has no reason para magsinungaling, no? So what I'm trying to say is there's a credibility if we talk about credibility. Marcos, you know how there's a saying na kung ano yung puno siya, yung bunga? I don't want to discriminate him as that. We want to give him some chance. But he's been there in the politics. He was saying, I've been in the politics for 20 years or something, okay? He hasn't really flourished. I mean, if you think about it, if you follow his political life, parang he swims. He swims. And he hasn't really done anything outstanding. He's been given that chance. So, binabatikos nila yung mga tao na nasa gobyerno that hasn't done things for so many years. What has he done? What has he put in? He could have helped the government to actually recover the funds from the family assets. And he hasn't done anything about it. He even laughs about the human rights violations that's being filed against him. So I don't know if he's taking this seriously. And I think he still thinks that he's above the law. Now, there was a point where Imelda Marcos said, oh, yeah, we actually own the electricity, the phone company. She feels like she owns everything in the Philippines. It belongs to the people. You know, it really belongs to the people.
Kinumpara ni Ginang Makini ang panahon noon kung saan mahigpit na pinairal ang oras ng curfew sa mga kabataan kumpara sa ngayong kaluwagan para sa paglabas ng mga kabataan, lalo na sa gabi.
Kesa naman mapahamak palagi yung mga kabataan na nandyan sa pakalat-kalat sa daan. Diba, after 11 o'clock, nandun pa rin sila kung ano-anong ginagawa. Mga kabataan, ang daming nadidisgrasya. Kahit wala ako sa Pilipinas, nakikita ko yung balita na may car accident. Kabataan, o diba? Eh kung sa oras na yun at wala na sila sa daan at nasa bahay na sila, mas safety sila.
Ikinumpara din niya kung gaano kaunlad ang Pilipinas ng mga panahong iyon.
Mas mayaman tayo noon kaysa ngayon. Pang ilan tayo ngayon? Diba pang third na napakahirap ng buhay natin sa Pilipinas? Noon, pang third country tayong mayaman. O anong pipiliin mo?
Para naman sa ina ng dalawa at nagtataguyod para sa patas na karapatan, para sa lahat at pag-iwas sa mga paglabag sa mga karapatang pantao, narito ang pahayag ni Bless Salonga.
And so when I started watching the VP debate, I thought, this makes me sick hearing, you know, Bongbong said, oh, I'm about others than myself. And no, I'm sorry, but he hasn't proven himself that he's like that for the last 20 years. So that's one of the reasons. And then, you know, yung second na is the father. Like, you know, if that's the idea na makukuha niya, he learns from his father. And his father, I'm just personally against for so many reasons. Marcos is so far from my books. It's actually, he shouldn't be there in the first place. That's just my personal take on that. People who have promoted human violations and just ignore or even ignored it should not be in a position to run as a leader for our country.
Sa kabila ng mga issue at pagbatikos sa paglabag sa karapatang pantao na nagawa ng Yumaong Marcos na ibinabato ngayon kay Bongbong Marcos na baka kapag siya ang nanalo ay maaaring mabalik ang madilim na nakaraan sa Pilipinas at tuluyan ng hindi mabawi ang umano'y ninakaw na yaman ng mga Marcos, hindi naman alintanan ni Leia McKinney na nagsabi na nakikita niya na solido ang Norte at manalo man o hindi si Marcos, suportado pa rin niya ito.
Solid naman ang bandang Norte eh, kaya may chance siyang manalo. Pero kung kahit hindi man siya manalo, tiyak yan magsisilbi pa rin niya sa bayan, lalo na sa Norte. So marami siyang magagawa doon. Pero manalo man siya o hindi, kay Marcos pa rin ako, kay Bongbong Marcos pa rin ako.
Para naman sa dating kongresista Liza Maza, kailangan umano ng sapat na kaalaman at pag-aaral para sa mga tao upang mas maging mulat sa mga nagawa ng dating Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. At sa kamay umano ng mga mamamayang boboto, nakasalalay ang pagpili ng tama.
Ang importante kasi doon ay malaman ng taong bayan. So marami talagang education work na kailangang gawin o public information campaigns na kailangan gawin. Kasi yung mga matatanda ngayon, mga hindi na yan pinanganak pa lang ng martial law. So hindi talaga nila naranasan yung martial law. Hindi rin yan mainam na itinuturo sa schools. May mga pagkukulang doon. At saka actually, yung mga pumalit na pangulo ay hindi talaga pinush yung justisya.
Yung tanong ko, hindi ba nagkulang yung
well, ang laki ng pagkukulang. Noong, hindi noong generation, noong mga
30 years na nakalipas, di ba?
Yung mga sunod na mga administrasyon ay hindi talaga nagprosige doon sa pagkuha ng isa, nung yaman nila Marcos, at saka pangalawa, yung justisya para sa mga naging biktima ni Marcos.
And kung makabalik si Marcos after 6 years, what will happen?
Eh, ang tao naman ang magdidesisyon yan eh.
Makita nga kaya natin ang solid North na tinatawag at maipanalo ang tinatawag na anak ni Apo Macoy. Gabayan sana ang bawat Pilipino na makapili ng nararapat at sinasabing less evil para sa Pilipinas. At anuman ang maging resulta ng halalan sa darating na ikasyam ng Mayo, naway ang mga mamamayang Pilipino ang magbenepisyo, sinuman ang manalo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.